Абайдың 10-шы қара сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орынды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күлімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орынды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйек. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, атанасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа мекен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек бекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Қош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуел өз күнәңді өзің көтергенің мен тұрмай, баланың күнәсіне тағда ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп, біреуді боқтатып, кәпір, қиянқы, осыған тимеңдерші деп, оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттанса болады деп, қу, сұм бол деп, бәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетет деп, тірі жанға сендірмей жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан қайыр күтесің бі? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Қол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың, жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік қылым берді, оны оқымайсың. Ол қылымды оқса, оғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық тіленшілік. Қош, сөйтіп жүрбақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзің табалмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табат, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.